aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Acordul de asociere cu Uniunea Europeană prinde contur, promisiunea aderării încă nu.
Deputații Transnistren vor să-i reducă puterile lui Igor Smirnov, dar să-l lase în funcție oricât poftește.
Cazul curios al unui lider de sindicat care este de acord cu reformele guvernului.
Și procesul unor ruși la Minsk dezvăluie paradoxurile Uniunii Rusia-Belarus.
La început, ascultați știrile Europe Libere.
Potrivit unui raport realizat în cadrul programului de egalitate și participare civică al Fundației Soros Moldova, fiecare al patrulea moldovean s-a simțit discriminat în ultimul an. Persoanele cele mai discriminate sunt, potrivit raportului, cele cu dizabilități fizice și mentale, persoanele sărace, cele infestate cu virusul HIV, bătrânii, homosexuali, lesbienele și romii. Potrivit studiului, doar 30% dintre cei intervievați care au fost martori ai unor acte de discriminare, au îndemnat victima să se adreseze justiției. Președintele interimar al Moldovei și speaker al Parlamentului, Marian Lupu, a organizat o ședință ad hoc cu directorii agențiilor de stat și a solicitat ca până la sfârșitul acestei săptămâni să îi prezinte propuneri de reglementare a prețurilor la produsele și serviciile care s-au scumpit de la începutul acestui an. Marian Lupu a vorbit despre prețurile crescute ale medicamentelor și despre prețurile serviciilor acordate de instituțiile de stat. Moldova va fi reprezentată la adunarea parlamentară a OSCE de mâine și poimâine de deputații Vasili Șova, Simion Furdui și Stella Jantoan, a anunțat serviciul de presă al Parlamentului. Pe agenda reuniunii se află subiecte legate de situația din regiunea Mării Mediteraneene, modul în care s-au desfășurat alegerile din Moldova, Kirghistan, Azerbaidjan și Belarus. Situația în Libia continuă să fie extrem de tensionată. Se relatează că protestatarii ar fi preluat controlul în mai multe orașe din estul țării și diplomați libieni ar fi de partea protestatarilor. Oponenții regimului controlează regiunea Cirenaica, de la granița cu Egiptul și până la portul Benghazi, cu militari trecând de partea protestatarilor și refuzând să tragă în civil. Doi piloți ar fi parașutat în apropiere de Benghazi, lăsând avioanele lor să se prăbușească pentru că nu au vrut să bombardeze manifestanții. Focuri de arme s-au auzit și la Tripoli, unde sprijinitori ai regimului Gaddafi au patrulat pe străzi, trăgând la întâmplare întrecători, după mesajul de ieri al colonelului Gaddafi, care a anunțat că nu demisionează și că îi va ucide pe cei ce se opun autorităților. În violențele din ultimele zile, autoritățile spun că 300 de oameni au murit, dar Federația Internațională pentru Drepturile Omului estimează cifra victimelor la peste 600. Regimul de la Tripoli a interzis pătrunderea în țara jurnaliștilor străini și de aceea relatările sunt controversate și nesigure. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a anunțat că va discuta situația astăzi sau mâine. 7 parlamentari din Yemen și-au dat demisia din partidul președintelui Ali Abdullah Saleh, în semn de protest față de folosirea forței împotriva protestatarilor care cer demisia președintelui. Ali Abdullah Saleh conduce Yemenul de 32 de ani. În parlamentul de la Sana'a, partidul președintelui are 240 de mandate din cele 310, așa încât demisia celor 7 deputați, a spus președintele, nu va determina demisia sa. Opoziția yemenită susține că alegerile în urma cărora s-a ajuns la acest parlament au fost măsluite. În violențele din ultimele zile din Yemen, 15 oameni au fost omorâți. Poliția greacă a folosit gaze lacrimogene împotriva protestatarilor care cereau anularea măsurilor de austeritate impuse de guvernul socialist al premierului Papandreou, ca urmare a ajutorului financiar obținut de Grecia de la Fondul Monetar Internațional și Uniunea Europeană. În jur de 30.000 de oameni au protestat la Atena, iar astăzi a fost declarată grevă generală. Transportul terestru și aerian a fost grav perturbat. Fără sprijinul financiar internațional, Grecia era declarată în stare de faliment.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la adresa europalibera.org, unde vă invităm să participați și la un forum pe tema salariilor mari ale unor angajați ai statului. Emisarul Comisiei Europene la Chișinău, Dirk Schubel, și ministrul adjunct de externe, Natalia German, au anunțat astăzi că Moldova și Uniunea Europeană au încheiat în numai un an și o lună negocierea a 20 de poziții din cele 24 ale viitorului acord de asociere. Acordul cadru propus de Uniunea Europeană nu promite Moldovei aderarea, dar oficialii moldoveni au spus mereu că această promisiune poate fi obținută în cursul negocierilor. Mai păstrează Moldova această șansă? A încercat să afle de la cei doi oficiali, Valentina Ursu.
Deocamdată, Bruxelles salută noul program de guvernare al Coaliției Liberal-Democrate, apreciind ambițiile Chișinăului de a avansa rapid pe calea integrării europene. Și pentru că recent ambasadorul Rusiei la Chișinău, Valerie Cuzmin, sugera că niciodată nu a fost făcută promisiunea de a acorda Moldovei statutul de țară candidată la Uniunea Europeană, Europa Liberă a adresat câte o întrebare emisarului Comisiei Europene la Chișinău, Dirk Schubel, și viceministrei de externe, Natalia German.
Cred că nu este niciun temei de îngrijorare în ceea ce privește viitorul acestei relații consistente. Exemplul Croației ne demonstrează că atunci când sunt întrunite toate condițiile pentru aderare, când țara se conformează cerințelor, standardelor și normelor solicitate de Uniunea Europeană, UE este dispusă să ia o decizie pozitivă. Moldova parcurge o cale a reformelor și când vom fi la o etapă avansată a acestui parcurs de reforme, avem încredere că perspectiva aderării va fi una clară.
Dar dacă Republica Moldova depune o cerere de a deveni membru, șansele care sunt?
Well, you know, we have a strict catalog of criteria, first of all.
Uniunea Europeană are un catalog de condiții, criterii de la Copenhaga și întâi aceste criterii trebuie să fie implementate, după care ar putea să depună o cerere în acest sens și noi suntem gata și bucuroși să vă ajutăm să implementăm aceste condiții, după care să putem parcurge sau aplica mai departe.
I think then this question can be put on the table and will be discussed.
Negocierile privind semnarea unui acord de asociere Uniunea Europeană Republica Moldova au fost lansate la începutul anului trecut, acestea înregistrând până în prezent o evoluție pozitivă pe toate cele patru capitole, așa cum afirmă autoritățile de la Chișinău: dialog politic, cooperarea economică, sectorială și financiară, justiție și afaceri interne și respectiv contactele interumane. Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
Noul Soviet Suprem de la Tiraspol dorește să modifice Constituția regiunii transnistrene după o tentativă eșuată în trecut. Deputații transnistreni au renunțat la ideea să limiteze numărul de mandate deținute de liderul regiunii Igor Smirnov, dar încearcă să-i reducă împuternicirile. De exemplu, propun ca Smirnov să nu-i mai poată numi direct pe șefii administrației locale, iar guvernul să fie condus de un prim-ministru. Radu Benea l-a întrebat pe analistul transnistren Andrei Safonov de ce ar accepta Igor Smirnov un asemenea proiect.
Ceea ce se întâmplă acum este continuarea luptei începute în 2009. Primul pas l-au făcut deputații în Sovietul Suprem în frunte cu fostul speaker Evgeni Șevciuc, care însă n-au reușit să obțină mai multă putere. Smirnov a trecut la contraatac și a propus un proiect de Constituție ce îi oferea și mai multe împuterniciri. Se știe însă că pe 18 noiembrie 2009 Parlamentul Transnistrian a criticat foarte dur și a respins proiectul prezidențial. Atunci a fost clar că lupta va continua și următoarea mișcare va fi sau a Sovietului Suprem sau a Comisiei de Conciliere, din care fac parte reprezentanții ai tuturor puterilor. Comisia însă nu a reușit să găsească un compromis în toate problemele, de aceea deputații au propus proiectul spre dezbateri publice.
Domnule Safonov, care este esența modificărilor propuse?
Esența lor este să fie limitată puterea președintelui prin crearea unui guvern condus de prim-ministru. În felul acesta, în locul actualului cabinet de ministri, care este doar un organ consultativ pe lângă președinte, va exista guvernul, un organ colegial care se va întruni cu regularitate în ședințe, va adopta deciziile prin vot și va prelua funcțiile de conducere a economiei și sferei sociale. Astfel, președintelui rămâne exclusiv activitatea politică.
Dar de ce ar accepta liderul administrației Igor Smirnov o limitare a împuternicirilor? Sau un anumit compromis totuși a fost atins, ținând cont că din proiect a fost exclusă propunerea de a interzice unei singure persoane să fie președinte pe un termen nelimitat?
На мой взгляд, если там и имел место компромисс, то это был компромисс только между представителями двух ветвей власти.
Chiar dacă a fost un compromis, el s-a făcut între reprezentanții a numai două puteri. Sigur că o asemenea abordare nu convine unor partide și organizații politice. În afara atenției, fără examinare, rămân deocamdată chestiuni atât de importante cum ar fi alegerea șefilor de administrații locale, asigurarea independenței procuraturii, trecerea de la alegeri pe circumscripții la sistemul de alegeri pe liste de partid, Sovietul Suprem și multe altele. De fapt, aceste chestiuni nu se afișează doar la nivel oficial, în timp ce la audierele în Sovietul Suprem din 18 februarie despre toate aceste lucruri s-a vorbit. Și s-a văzut foarte clar că există poziția reprezentanților președintelui care nu vor să schimbe nimic, există poziția Sovietului Suprem care vrea înființarea guvernului și există poziția societății civile care consideră că e necesar să se meargă înainte și să fie rezolvate toate aceste chestiuni la care m-am referit.
Которые считают, что надо идти вперед, а это потребует постановки и решения всех тех острых вопросов, о которых я чуть выше сказал.
Domnule Safonov, dumneavoastră ați fost unul dintre cei care la aceste audieri a pledat pentru alegerea deputaților în Sovietul Suprem pe liste de partid. De ce credeți că acest sistem ar fi mai potrivit în Transnistria?
Avem nevoie de alegeri pe liste de partid pentru ca oamenii să nu-și dea votul în schimbul unor pomene alimentare, cum s-a practicat la noi. Ce să facă o alegere într-un mediu în care există concurență de idei? Astfel, oamenii vor ști că acești candidați sau deputați susțin o platformă anume a partidului care a fost făcută publică. Iată de ce eu cred că problema nu este limitarea mandatului de președinte pentru unul, două sau mai multe termeni, ci întâi de toate ce fel de reguli există într-un stat, în ce măsură este asigurată libertatea de alegere și în ce măsură societatea controlează puterea. Putem să limităm mandatul de președinte la un singur termen, însă această limitare va fi formală dacă oamenii nu vor putea alege și controla organele puterii.
Если люди не имеют возможности формировать и контролировать органы власти, это все будет не более чем формальное ограничение.
L-ați ascultat pe analistul transnistrian Andrei Safonov, intervievat de Radu Benea. Președintele sindicatului din învățământ, fostul deputat Dumitru Ivanov, crede că reforma în educație pregătită de guvern și negociată cu Fondul Monetar Internațional va avea costuri sociale mai mici decât cele anunțate de opoziția comunistă, și anume mii de disponibilizări și reducerea finanțării. Dumitru Ivanov i-a făcut declarațiile azi dimineață lui Alexandru Canțâr în emisiunea matinală a Europei Libere, Moldova, la ora 7.
Este cert și nu numai datorită înțelegerilor cu FMI că sectorul educației va fi supus unei reforme dure sau chiar reformatări, aș spune, chiar radicale, pentru a-l aduce la zi. Din perspectiva sindicatului, ce este de înțeles și inevitabil și ce nu în intențiile atât cât le cunoașteți ale autorităților?
Este un lucru cert acum că în majoritatea satelor din Republica Moldova, numărul copiilor din școală s-au redus esențial. De aceea, experimentul care se face astfel la Unărășcani și în Căușeni, cu suportul Uniunii Europene de a face școli de circumscripție, adică la 4-5 sate o școală, a distanța să nu fie mai mare de 10-15 km și copiii transportați, probabil că va continua. Altă soluție și nici noi nu o vedem. Atunci când în toate paralelele de la gimnazii au rămas 30-25 de copii, a 5-a, 6-a, 7-a, 8-a, 9-a. Și clar că statul nu poate să asume așa ceva. Noi am insistat categoric ca să fie păstrate școlile primare în sate, indiferent de numărul de copii, dat fiind faptul că în mai multe sate se atestă o situație destul de tristă. Nu s-a născut în ultimul 3 ani niciun copil într-o șerdetate, așa că ceea ce vine de urmă este trist.
În general, domnule Ivanov, cu dumneavoastră s-a consultat cineva înainte de a se întocmi fel de fel de planuri de schimbare în domeniul învățământului sau și științei, bineînțeles?
Eu nu cred că o să fie făcut ceva în secret de noi, dar vreau să vă, deocamdată să vă informez că unica ramură, cel puțin, care a avut o majorare de salarii de la 1 ianuarie a fost învățământul. Și cred că toate remanierile care vor fi, o să le cunosc din timp, o să le studiem, o să le analizăm și o să reacționăm respectiv.
L-ați ascultat pe Dumitru Ivanov, președintele sindicatului din învățământ, intervievat de Alexandru Canțâr, în mod neobișnuit, un șef de sindicat relativ mulțumit și optimist. Interviul integral îl găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, procesul unor ruși la Minsk dezvăluie paradoxurile Uniunii Rusia-Belarus. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ministrul Apărării, Vitalie Marinuță, a declarat Europei Libere că ministerul său elaborează o nouă doctrină militară, care să o înlocuiască pe cea veche de 16 ani. Ministrul Marinuță a spus că el personal ar milita pentru abandonarea neutralității Moldovei, prevăzute de Constituție.
În ultimii 10 ani, aș spune, neutralitatea și NATO au fost două subiecte tabu de discuție în Republica Moldova, de aceea și avem rezultatul care îl avem, că peste 60% din populație susțin integrarea europeană, în același moment doar 25% sunt pentru cooperare, aderare la NATO. Dacă dăm într-o parte componenta militară a integrării euroatlantice, eu cred că simplu cetățean ar trebui să înțeleagă setul de valori euroatlantice. Este un set de valori democratice, un set de valori de construcții a vieții sociale, politice, economice, diferite de acele tradiționale care au fost în spațiu post-sovietic. Aceasta cred că ar trebui să fie baza bazelor, cum să ne uităm la integrarea euroatlantică. Nu doar prin prisma acestei sperietori. Nu este o sperietoare, este o necesitate, eu cred că această integrare, anume în setul de valori.
Ministrul Apărării, Vitalie Marinuță, vom difuza interviul integral în emisiunea Moldova la ora 7 de mâine seară. Îl puteți însă găsi de pe acum pe internet la adresa noastră europalibera.org.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Doi cetățeni ruși ar putea fi condamnați la până la 8 ani de închisoare de un tribunal din Minsk pentru ceea ce autoritățile din Belarus consideră a fi participarea la tulburări în masă împotriva realegerii președintelui Lukashenko în decembrie anul trecut. Corespondenții Europei Libere de la Minsk și Moscova au căutat să afle de la doi analiști politici dacă acest proces va influența în vreun fel relațiile dintre Belarus și Rusia.
Doi cetățeni ruși, Ivan Gapanov și Artem Breus, au fost reținuți la Minsk pe 19 decembrie. În timpul masivelor revolte împotriva realegerii președintelui Alexandru Lukashenko într-un scrutin considerat de parte de standardele democratice de către organizațiile internaționale și măsluite, pur și simplu, de cei ce au ieșit în stradă pentru a le condamna. Autoritățile de la Minsk au reacționat violent, au folosit forța, au arestat sute de participanți, printre care și foști contracandidați ai președintelui Lukashenko în acel scrutin. Occidentul a impus sancțiuni și a criticat fără echivoc reacția disproporționată a autorităților. Acum cei doi cetățeni ai Federației Ruse sunt în fața instanței, într-un proces ce va fi reluat pe 1 martie după audierea de ieri. Cât va influența acest proces relațiile dintre Rusia și Belarus, știind că relația dintre Minsk și Moscova a fost întotdeauna una dezechilibrată? Când liderii de la Minsk și cei de la Moscova au fost cei mai buni prieteni? Când au avut numai cuvinte de reproș unii despre alții? Ce va fi acum? Constantin Zatulin, director al Institutului pentru Comunitatea Statelor Independente și deputat în Duma de Stat din partea Partidului Rusia Unită al premierului Vladimir Putin, crede că pentru Lukashenko nu e simplu să înțeleagă acum poziția Moscovei. Poziția Rusiei este aceasta. Noi nu punem sub semnul întrebării rezultatul alegerilor, așa cum face Occidentul, care vrea să dea îndărât ceasul realegerii lui Lukashenko. Noi despărțim lucrurile în alegeri și perioada de după alegeri. Mai mult, credem că reacția autorităților a fost exagerată, dar Minskul, în baza logicii sale, crede că Moscova are acum standarde duble, pentru că autoritățile ruse, ele însele, sunt dure cu protestele neautorizate. De aceea ne este cam complicat să explicăm de ce considerăm reacția Minskului exagerată. Pe de altă parte, Minskul a beneficiat mereu de relații speciale cu Moscova și s-a bucurat de prețuri extrem de mici pentru gaze ani de zile. Dar când Moscova a încercat să se implice mai mult în politica internă, Lukashenko a replicat fără sfială. Analistul politic Stanislav Belkovski, cu bune legături la Kremlin, crede că problema relațiilor dintre Lukashenko și Moscova se reduce doar la interesul acestuia de a rămâne la putere.
Lukashenko, budući ni strategom, a tacticom...
Lukashenko, fiind mai mult un tactician decât un strateg, se va arunca acum în brațele Rusiei, înțelegând foarte bine că cu cât regimul său va fi mai represiv, cu atât mai mult va fi pe placul Moscovei, pentru că Moscovei îi place să fie văzută ca răul cel mai mic. Sigur că Lukashenko o să caute să arate că nu acceptă amestecul în afacerile interne ale țării sale, mai ales din partea Rusiei, dar desigur că Rusia are cele mai mari posibilități să se amestece decât oricine altcineva. Dar, a mai adăugat Belkovski, Lukashenko vede Rusia și ca pe cel mai bun aliat, dar și ca pe o amenințare pentru poziția sa. Chiar dacă președintele din Belarus nu crede că cei doi cetățeni ruși au participat la protestele împotriva sa la ordinul Moscovei, s-ar putea ca în cazul lor Lukashenko să acționeze cu mai multă duritate. Rușii sunt mereu mai vinovați în ochii săi decât oricare alt cetățeni, pentru că ei aparțin unei țări prietene și aliate și trebuie să fie așa prin definiție. Orice tentativă a Rusiei de a susține opoziția din Belarus este privită ca un afront și ar trebui pedepsită cu multă duritate, crede Stanislav Belkovski. Deputatul Dumei, Constantin Zatulin, crede că, indiferent de cazul Gaponov și Breus, relațiile dintre Minsk și Moscova își vor redobândi echilibrul.
O conferință recentă la București, susținută de fostul disident polonez Adam Michnik, a stârnit comentarii aprige în câteva ziare din România, chiar între patronul și comentatorul marcanți ai unuia și aceluiași ziar. Le rezumă pe câteva Tania Radu.
Scriitorul Andrei Pleșu, comentator la ziarul Adevărul, îi răspunde astăzi patronului publicației Dinu Patriciu și el comentator săptămânal pe aceeași pagină. Subiectul pe care cei doi formulează opinii divergente este conferința susținută recent la București de disidentul polonez Adam Michnik, moderatorul conferinței Andrei Pleșu. Constatarea lui Pleșu este că Michnik a venit cam degeaba la București. Nimeni n-a ascultat ce a spus pe scena Ateneului Român, ci doar cum i-a răspuns la final lui Gabriel Liceanu la o întrebare pusă din sală și a răspuns dur, și mai ales cum a comentat felul în care premiata Nobel Herta Müller i-a acuzat pe intelectualii români, cu câteva luni în urmă, de pasivitate față de regimul Ceaușescu. Pe Pleșu îl întristează, este cuvântul pe care îl folosește, reacția din articolul de săptămâna trecută al lui Dinu Patriciu, în care Liceanu era numit filozofeanu, iar intervenția sa din public era caracterizată și prin formula coada sculată a vacii. Pleșu îi mai reproșează că nu a citit apelul către Lichele, celebrul text semnat de Gabriel Liceanu la începutul anilor 90. Nu duce însă mai departe polemica, ci ironizează caustic. Cităm. La urma urmelor, ce spun deschis, Dinule, am văzut în jurul tău oameni față de care, în toate privințele, Liceanu e un înger. Te felicit pentru resursele de înțelegere și chiar afecțiune pe care le-ai mobilizat pentru a-i tolera. Mai fă un efort. În evenimentul zilei, Vladimir Tisfăneanu încearcă să-l explice pe Adam Michnik, a cărui conferință riscă să nu fi trecut la public cu sensul corect. Michnik a spus ceea ce susține de 20 de ani, că se opune pedepselor colective, radicalismului nesăbuit, vânătorii de vrăjitoare, dar, reamintește Tisfăneanu, nu s-a opus niciodată adevărului istoric. În paginile gazetei Viborcea, pe care o conduce în Polonia, au fost publicate dosare de delatori și informatori ale unor persoane marcante, inclusiv din ierarhia Bisericii Catolice. Și ca totul să fie și mai clar, Tismăneanu încheie. Iertarea este un concept central în etica lui Michnik, dar ea nu se opune cunoașterii și respectării adevărului. În plus, iertarea în absența căinței, a regretului, a unei forme de ispășire, e o formă lipsită de orice sens etic veritabil. Am încheiat citatul din Vladimir Tismăneanu, evenimentul zilei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Subiect al unor postări denigratoare pe internet, pe YouTube, din partea unor aparent admiratori ai fostei securități ceaușiste, anti-americani și antisemiți, viața și activitatea posturilor de radio, Europa Liberă și Radio Libertatea, reamintesc, este analizată minuțios și cu obiectivitate într-un volum apărut recent sub egida centrului de presă Woodrow Wilson de la Washington și a editurii Universității Stanford din California. Sub semnătura cercetătorului A. Ross Johnson și intitulat în traducere Radio Europa Liberă și Radio Libertatea, anii CIA și dincolo de ei, volumul poate fi considerat, grație surselor sale de primă mână, indispensabil pentru istorici și pentru amatorii istoriei mijloacelor de comunicare din epoca războiului rece. Așa cum îl definea unul din directorii săi în 1953, Radio Europa Liberă a fost, citez, un instrument pe durată lungă a politicii americane, transmisiunile radio spre țările satelite ale Uniunii Sovietice din răsăritul și centrul Europei, fiind menite, o spunea un document programatic al Administrației Statelor Unite din 1955, să pledeze pentru, citez din nou, schimbări evolutive mai degrabă decât revoluționare. Formula citată și are importanța ei, o importanță pragmatică pentru ziariștii radiourilor în primul rând, în contextul meandrelor retoricii și a politicilor de confruntare pe parcursul decenilor de război rece. Chestiunea de ordin etic, a limitelor și obligațiilor unei informări corecte a ascultătorilor de dincolo de cortina de fier, care își spuneau speranțe adesea oarbe în lumea occidentală, a însoțit radiourile pe tot parcursul existenței lor și dincolo de epoca finanțării de către CIA a celor două posturi. În diferite momente de criză internațională, începând cu cea din iunie 1953, când revolta muncitorilor din Germania răsăriteană a fost suprimată de sovietici, conducerea americană a fost silită de mai multe ori să recunoască și să accepte, citez, capacitatea limitată a Statelor Unite de a afecta desfășurările din Europa estică și improbabilitatea de a detașa vreun stat est-european de pe orbita sovietică fără un război. Eliberarea Estului a rămas o aspirație pe termen lung, fără să se transforme într-o politică imediată, iar radiofonic ea și-a găsit expresia relativ poetică în mesajul transmis ascultătorilor din Polonia în 1952 de un director legendar al serviciului polonez, Jan Nowak. Vă vom spune adevărul pe care regimul sovietic vrea să vi-l ascundă pentru a ucide în conștiințele voastre rămășițele de speranță. Vom combate rusificarea, vom contracara încercările de a falsifica istoria și tradiția noastră. Va veni ziua când zorii libertății vor lumina cerul Varșoviei. Va fi o zi de triumf, a triumfului vostru. Cum o subliniază autorul volumului, anul 1953 a fost unul de cotitură în istoria politicii editoriale a radiourilor, corespunzând concluziilor a circa 20 de studii și analize diferite ale sistemului relațiilor internaționale postbelice, efectuate la cererea administrațiilor Truman și Eisenhower. Controlul sovietic devenise un fapt real, spuneau aceste concluzii, potrivit cărora Statele Unite, în cazul cel mai bun, pot să încerce să prevină sovietizarea completă a Europei de Est și să mențină viu spiritul de rezistență. Eliberarea, privită ca sfârșitul controlului sovietic și a regimului comunist, rămânând o aspirație pe durata lungă a istoriei. Iar politica editorială a radiourilor se va orienta în consecință spre impulsionarea nașterii opoziției interne în țările est-europene, cu scopul de a destabiliza autoritatea comunistă prin mijloace non-violente.
L-ați ascultat pe Victor Eschenazi Moroșan și o nouă ediție a rubricii sale Cultură și Politică, miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presele mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Tudor Iașcenco, redactorul șef al săptămânalului Cuvântul de la Rezina.
Am constatat că în majoritatea întreprinderilor comerciale, zahărul se vinde la prețul de 16, 17, chiar 18 lei kilogramul. Și asta în situația când, recent, după mai multe majorări în lanța prețului la acest produs, de prima necesitate, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a relatat că a ajuns la o înțelegere cu producătorii de zahăr și prețul la acest produs se va stabiliza la cota de 12 lei. Ziarul Cuvântul practică în fiecare număr publică câte o investigație. Investigația din acest număr dezvăluie un de probleme cu care se confruntă victimele traficului de ființe umane când ajung să-și caute dreptatea în instanțele de judecată. Unul dintre cele mai răspândite dosare deschise pentru trafic de ființe umane în 2009 se află și astăzi în examinare în prima instanță fără semne ca să ajungă la pronunțarea sentinței. Este în cazul în care mai mulți moldoveni din raioanele Șordănești, Orhiei, Soroca, Sânjerei, Telenești, Florești au fost duși la muncă în Rusia, iar de acolo au venit la scurt timp pe jos, fără bani și fără acte, care le-au fost confiscate, vrând să scape de angajator, un moldovan ca și ei, atât procurorii cât și avocații ambelor părți răspund în unison. Dosarul e până în prezent în prima instanță, din cauza victimelor care nu se prezintă la ședință. În număr precedent, cuvântul a dedicat câteva materiale inițiativelor unor grupuri de rezineni, susținute și de administrația orașului Rezina, de a crea în localitate un parc de îndrariu și a înveșnicit memoria poetului Grigore Vieru în denumirea unei străzi. Ziarul publică primele ecouri la aceste inițiative, informând citorii că administrația orașului a inițiat consultări cu populația pe aceste subiecte.
Cu temele din cuvântul de la Rezina ne apropiem de sfârșit. Nu uitați de ediția matinală a Moldovei la ora 7, tema principală mâine dimineață, competițiile trucate pentru funcțiile de judecători. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, Oana Serafim și Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru că ne-ați ascultat.
Aici Radio Europa Liberă.